halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad si toos ah uga dhageysan kartaan boggeena internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimca ah bisha agoostana waa 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigo ah falastiin axmed iimaan
a college student who immigrated from somalia who later applied for and received us citizenship attempted to blow up a christmas tree with the lighting at a major ceremony
kaasi waxa uu ahaa musharax xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay Soomaalida dalkan u soo haajiray iyo sida ay khatar ugu yihiin amniga Mareykanka sida uu yiri
qodobada kale aad maqli doontaan ee aad idaacadeena ku dhageysan doontaan waxa ka mid ah madaxweyne Obama oo ka hadlay arrimaha amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda
Soomaali badan oo lagu xirxiray waddanka Masar
iyo isboortiga iyo dabcan qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in maamulkiisu sharciga uu ka rabo inuu siiyo warbixino amaanka ku saabsan oo ay ku jiraan warbixino qarsoodi aan bulshada loo soo bandhigin musharaxiinta waaweyn ee madaxtinimada u tartamaya musharaxiintaas oo ay ka mid yihiin Hillary Clinton oo dimuqraadiga mataleysa iyo jamhuuriga oo matali doona Donald Trump kaasoo madaxweyne Obama dhowaantan ku sifeeyeen inuusan ahayn mid u qalmay inuu u shaqeeyo qaab madaxtinimo intii lagu guda jiray sanadkii la soo dhaafay ololihii siyaasadeed ayaa Donald Trump waxa uu ku caanbaxay iska indhatiridda khudbadaha loo sii qorakor inta uusan bulshadu la hadlin taasoo beddelkeedana uu ku hadlo hadallo bulshada ama ka gelisay taas ayaana keentay in walaaca dadka qaar ay ka muujiyaan in Trump sida uu u dhaqmi karo ama uu u keenin karo warbixinada sirta ahi ee uu isagu sharci ahaan hadda u yeeshay in maamulka Barack Obama uu ka helo kuwaas uu ku saabsan amniga qaranka waddanka Mareykanka
kooxda Taliban ayaa qamiistii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday kooxda dalxiisayaal Mareykan iyo Yurub ah qaarkood oo gobolka galbeedka ku yaala dalkaasi ee Herat Afghanistan halkaasii oo ay ku dhaawaceen lix dalxiisayaal iyo darawalkooda oo afgaani ahaa afeenu hadle kooxda ayaa sheegtay in Taliban ay bartilmaameedsadeen waxay ugu yareen kolonyo wadajir cadow ah iyagoo intaasina ku daray in qasaaro ballaaran ay gaarsiiyeen afeenu hadle booliiska gobolka weerarku ka dhacay oo la yiraahdo Jilani Farxad ayaa VOA-da u sheegay in weerarka uu ka dhacay meel u dhow Justi Sharif kadib markii dalxiisayaashu ay ka yimaadeen gobolka Bamiyan waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay oo dumar ay ku jiraan ay xaaladoodu hadda degan tahay gobolka Herat oo xad la leh waddanka Iran oo markaasii kooxda Taliban la sheegay in dhowr degmo oo ku yaala ay ku sugan yihiin
qorkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaal subax wanaagsan Donald Trump musharrax madaxtinimada waddanka Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa mar kale ka hadlay arrimaha Islaamka iyo soo galootiga waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga ahiba ku sheegay kuwa khatar ku ah amniga waddanka Mareykanka Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta arrinkaasi ku saabsan inoo eegaysa
isagoo ka hadlayay magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dadka soo galootiga ay qatar iyo dhibaato badan ba ku hayaan dalka Mareykanka
Well they're all talking about it Maine Somali refugees we admit hundreds of thousands you admit into Maine and to other places
meelo badan ayaa laga hadlayaa qaxootiga Soomaalida ee gobolka Maine waxay magaaladan iyo gobollo kaleba ay aqbaleen boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah waxaana ay qaxootigani ka imaanayaan mid ka mid ah meelaha ugu qatarsan dunida waana dhaqan u baahan in la joojiyo dadka kama aqli badnidiin waana in la joojiyaa
Donald Trump oo u muuqday inuu doonayo inuu cadeeyo in dadka muslimka iyo soo galootigaba ay qatar dalkan ku yihiin ayaa soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta dalka Mareykanka oo ka hadlayay dhacdooyin kala duwan oo dhanka amniga ah oo lala xiriiriyay dad soo galooti ah
So the Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota that the effort to resettle large groups
Washington Times ayaa waxa ay warisay in barnaamijkii qaxootiga Soomaalida ee Minnesota ee la doonayo in dib loogu dejiyo tiro badan oo qaxooti Soomaaliya uu yeelanayo cawaaqib aan lagu talagalin oo uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah. Taasi waxay walwal gelinaysaa gobolka. Gobolka waxaa ka jira ammaan darro, waxaana taasi ay keenaysaa oo kale tiro badan oo soo jiidanaysa in qolyaha argagixisada qortaahi ay ka heli karaan dhalinyaro badan halkaas.
Trump ayaa sidoo kale waxa uu soo tiriyey dhowr qof oo muslim ah oo ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ah, qaxooti ahaana dalkan ku yimid, qaar badan oo ka midana ay qaateen dhalashada Mareykanka oo uu sheegay inay isku dayayeen dhanka kalena inay dhibaateeyaan dadka Mareykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada gacanka ee xuduudda la leh dalalka ay dhibaatooyinku ka dhacayaan aysan doonayn inay dalkooda soo galaan qaxootiga, balse uu maamulka Obama doonayo inuu soo qaado dadkaasi oo Mareykanka keeno.
A college student who immigrated from Somalia, who later applied for and received...
Arday college dhigta oo ka soo haajiray Soomaaliya kadibna noqday muwaadin Mareykanka ayaa isku dayay inuu qirxiyo geedka munaasabadda Christmaska ee nala laga daarayay. Dad badani ay isugu yimaadaan Oregon.
Maaha markii ugu horreysay Donald Trump uu ka hadlo soo galootiga Soomaalida. Haddaba sidee hoggaamiyaasha Soomaalida u arkaan hadalka Donald Trump? Ahmed Shaib oo madax u ah bulshada muslimiinta ah ee magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa sharxaya sida hadalka Donald Trump uu saameyn xun ugu yeelan karo Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolka.
Wallahi kulli saan u aragnay, yani waa nasiib darro horta qof dhan oo doonaya in Amerika madax u noqdo inuu qaab khaas kale u hadlo wax aad looga xumaada weeyaan. Bidaad gaar ahaan anaga Soomaali ahaan marka u macdhaawan taas inaga waxay nagu dareensiisay yani shucuur ama dareen ah in ay taasi kicin karto dadkii bulshadii aan la nooleyn ee ahayd ee Mareykanka ahayd inay taasi dareen gelin karto ayba kicin karto ayaa anaga u aragnay, taasina ay haddow ka dhalan karto nacaybsho.
Magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa dadka Soomaalida ah waxay lafdhabar u yihiin nolosha gobolkaasi, gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo adeegyada bulshada. Waxaana magaaladaasi oo dadka ugu badan ee ku nool ay ahaayeen dad cadaan ah ay Soomaalidu noqdeen dadkii ugu horreeyay ee soo galooti ah ee tiro intaa la'eg ay hal meel ka degto. Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis waxa aan weydiiyey sida hadalka Donald Trump ay u arkeen Soomaalida ku dhaqan Minnesota.
Donald Trump runtii waxay la tahay waxa uu kaga duwan yahay malaha hadalladii uu isticmaalayay campaign-kiisa intuu ku jiray wadan, oo runtii haddaan aragta dadka isaga ugu dambeysa wuxuu ka hadlayay xisbigii saddexdii shanaanta hoggaanka ka ahaa. Waa in hadda ammaan badan aan ka sugeynay Soomaaliya muslim daamahayna ma aha. In Soomaaliya runtii bulshooyinka muslimiinta oo iyo laatiinaha iyo dadka ina karantiga maanta dadka madow oo ku hayo xarun xumadan bay la mid yihiin.
Xaasha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaalidu aanay ahayn dad qaxootinimo ku yimid ee weli ku jooga, balse qaar badan oo ka mid a ay noqdeen muwaadiniin Mareykan ah isla markaana ay dalkan wax badan ku soo kordhiyeen.
Soomaalida Mareykanka waxay noqdeen runtii ay duusgareeyeen weliba ee macnaha la oran karo waxay bulshooyinkii ka horreeyay qaabkood weliba 70 sano ka hor intaana niman joogay aan isleeyahay way kaga duwan yihiin. Waxay noqdeen ummad integrationkooda ama isdhexgal bulsheedkoodu aada uu sarreeyo uga sarreeyo ummadaha kale. Waxaadaad firiso janib kasta oo bulshada ka mida qaybbay ku leeyihiin Soomaalida, hadday noqon lahayd xagga amniga oo kale, dadana badan baa ka mid a ciidamada Mareykanka ama armiga ha noqoto ama air force ha noqoto iyo ciidamada ama naviga ama maxaankulada Mareykanka iyo ciidamada qaar magaalooyinka aan deganahay sida Minneapolis oo kale, in ka badan 20 dhalinyaro booliiska magaalada ka mid a ethniga ahaan waxaynu nahay ethniga kusoo xiga dadka u dhashay noogu horreeyay waddanka ama u dhashay waddankale anaga intaanan iman ku noolaan laaskoodaba cadaankii madowga waxa kusoo xigaaya waa Soomaalida.
Donald Trump musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa intii uu khudbadiisa magaalada Portland ee gobolka Maine ay socotay waxaa dhowr jeer soo dhex galay dad mudaaharaadayaal oo qaarkood gacanta ku watay nuqullo ka mida dastuurka dalkan Mareykanka.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd taasi oo warbixintaasi ku saabsan hadalka Donald Trump ee muslimiinta iyo dadka Soomaalida ay ka dhankay ka jeediyey magaalada Maine. Aniraada Main ee Portland, halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA.
boqolaal Soomaali ayaa lagu xirxiray dalka Masar. Warbixin arintan ku saabsan waxa noo soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune.
ciidamada ammaanka ee dowladda Masar ayaa xabsiyada u taxaabay in ka badan 300 oo muhaajiriin ah xilli ay isku diyaarinayeen inay dooni ay ka qaataan xeebaha dalkani. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay ciidamada booliska inay soo qabqabteen qaar ka mid ah muhaajiriintani ayagoo saaran gawaari, halka qaar kalena laga soo dhexqabtay ayagoo ku dhuumaaleysanayay guryo ku yaala meel u dhow xeebaha magaalooyinka Iskandariya iyo Rashiidiya. Muhaajiriinta xabsiyada la dhigay ayaa ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Suudaan, waa sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta waddankani. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Qaahira ayaa ii xaqiijisay tahriibiyaasha Soomaalida ee xabsiyada loo taxaabay inay kor u dhaafayaan 200 oo qof oo isugu jira rag iyo dumar. Maxamed Cabaas oo ah arday wax ku barta dalkani ayaan wax ka weydiiyey xariga ciidamada Masaarida ay u geyseen muhaajiriinta doonayay inay si sharci darro ay uga baxaan dalkani.
Tirada guud ee dadka la qabto muhaajiriinta waa 300 in ka badan, wuxuu isugu jiraan Suudaan, Soomaaliya, Itoobiyaan. Tirada guud ee Soomaali dadka jooga Alexandria waxa noo sheegeen inay tahay 200 oo Soomaali ah oo isugu jiraan dhalinyaro ka yar da'da 20-ka oo ka kooban yihiin dumar iyo rag. Waxa laga qabtay qaarkood ayagoo guryaha ku jira, qaarkood kalena gaariyaal saaran loo sii wado badaha iyo meesha laga taariibi lahaa. Waxaa la filayaa inta kaararka haysta UN-ka u sharciyeysan Masar inay soo daayaan, inta kalena prosesska dib u celinta dalalkooda inay mari doonaan oo loo sameyn doono.
Bishii hore ayay ahayd markii tiro ka mid ah muhaajiriin Soomaali ah iyo kuwa kale oo u dhashay dalalka Carabta iyo Afrika xabsiyada la dhigay kadib markii ciidamada waddankani ay soo qabqabteen ayagoo saaran doon. Sidoo kale dowladda Masar ayaa sanadkan gudihiisa xabsiyadeeda ka sii deysay 100 Soomaali ah oo haysay kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada, halka 10 kale ay u tarxiishay dalka Soomaaliya. Inta la og yahay in ka badan 200 oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha waddankani 2 sano ee ugu dambeysay, ka gadaal markii ay isaga soo hayaameen dalkooda Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu qabo shaki aad u weyn oo ah in ay si wada jir ah u shaqeyn karaan Mareykanka iyo Ruushanka si loo dhameeyo dagaalada sokeeya ee Siriya. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobaya warbixintan.
Obama oo ragga wararka fidiyo kula hadlay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegay inaysan aamini karin Ruushka iyo madaxweynahooda Putin. Kuma kalsooni inaan aamini karo Ruushanka iyo Vladimir Putin, taasoo ay tahay inaan tijaabino haddii aan heli karno iyo in kalaba dhabo lagu joojin karo colaadda, taasoo ay ku jirto duqeymaha dhimashada rayidka ah iyo burburinta ee aan aragnay inuu sameynayo maamulka Asad. Hadalkaas ayuu madaxweyne Obama sheegay kadib markii uu wadaxaajoodyo la yeeshay golaha nabadgelyada qaranka Mareykanka, kuwaas oo ka arrinsaday dagaalka ka dhankay kooxda ISIS. Madaxweynaha ayaa sheegay in Ruushku aanu awood u lahayn inay caawimaad ka geystaan inay dhammeeyaan colaadda Siriya, sababtoo ah buu yiri Ruushka aan doonin inuu colaadda dhammaato ama inaysanba si wanaagsan ugu lug lahayn madaxweyne Bashar al-Assad.
Russia may not be able to get there either because they don't want to or because they don't have sufficient influence over Assad.
Danka kale, madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in weerarada iyo howlgalada xagga cirka ay ciidamadu qaadaan inay yihiin kuwii ugu casrisanaa ee taariikhda.
With our extraordinary technology, we're conducting the most precise air campaign in history.
Teknolojiyaddeena sare darteed waxaanu sameynaynaa howlgalada cirka kuwoodii ugu saxsanaa ee taariikhda. Intaasoo idil, waxaa dadka rayidka ee Ciraaq iyo Siiriya kuwa waxyeellada badan ay soo gaaraysaa, kuwaas oo aan doonayno in laga badbaadso argagaxa ISIL. Marka ay jiraan eedeymo waxyeellada dadka rayidka ay soo gaara, waxaan u qaadanaynaa si dhab ah. Waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu helno xaqiiqooyinka oo ay noqdaan kuwa cad, oo aan mas-uuliyaddeedana qaadanno inaan mustaqbalka si wanaagsan sameyno. Si kastaba haatee, shirka jaraa'idda madaxweyne Barack Obama ee shalay gelinkii dambe shirka jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka ayaa imaanaysa iyadoo xulafada Mareykanka uu horkacayo ay weli dagaal kula jiraan kooxda ISIS oo ay doonayaan inay ka sifeeyaan waddamada Ciraaq iyo Siriya.
Warbixintaasina waxaa isugu keenay soo dhaweey Jamaal Axmed Cismaan. Hay Jamaal.
Falasiina markana dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanaynaa barnaamijka Umuraha Islaamka, waxaana la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida carabta waxaa toddobaadkan saameyn ku yeeshay geerida Dr. Axmed Zuweyl oo ahaa saynisyahankii carabeed ee ugu horreeyey ee taariikhda ku guuleysta abaalmarinta Nobelka ee dhinaca sayniska. Dr. Axmed Zuweyl ayaa ku takhasusay cilmiga kimistriga isaga oo ku soo kordhiyey qaybo badan oo aan hore loo ogeyn, iyada oo saynisyahanada caalamkuna ay qadarin dheeraada u hayeen. Dr. Zuweyl oo muddo badan ku noolaa dalka Maraykanka ayaa salaasadii geeriyooday isaga oo uu helay xanuunka kansarka, waxaana uu ku dardaarmay in dalkiisa Masar lagu aaso. Haddaba taariikh nololeedka Dr. Axmed Zuweyl waxaa inagu waramaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf.
Dr. Axmed Zuweyl wuxuu ahaa nin caalim oo masaari ah, wuxuuna ku dhashay magaalada Damanhuur ee dalka Masar taariikh markay ahayd 26 February 1946. inkastoo isagoo qoyskiisa usoo wareegeen meelaha Basuuq ee ka tirsan gobolka Kafar Shiikh, isagoo halkaa ku dhigtay waxbarashadii aasaasiga ahayd, isla markiiba markuu dugsiga sare dhameeyey wuxuu ku biiray jaamacadda Iskandariya qaybta sayniska, isagoo halka ka qaatay waa Dr. Axmed Zuweyl jaamacadda heerka baccalaureateka loo yaqaano 1967 taariikh markay ahayd. isla jaamacadda waxaas wuxuu ka diyaariyey doctorku darajada masterka isagoo u wareegay oo ka helay deeq waxbarasho dalka Maraykanka. doctorku wuxuu ku biiray jaamacadda Pennsylvania ee ku taala dalka Maraykanka taariikh markay ahayd 1974 ilaa 1976, kadibna wuxuu usoo wareegay sida la sheegay doctorku macadka California ku yaala ee ku takhasusay teknolojiyadda. taariikh markay ahayd 1989 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaano Nobel Prize oo lagu siiyey kadib markuu soo madagay cilmi baaris la xiriirta kimistriga. halkaasuu doctorku noqday ninkii ugu horreeyey u dhasha waddan carabeed oo hela jaa'isada Nobel Prize oo ku qaato cilmiga sayniska. doctorku Allah naxariistee wuxuu ahaa nin aada ugu dadaala in wax ka qabto culinta, waxaana la siiyey abaalmarino kala duwan. waxaa ugu horreeyay madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Xusni Mubaarak ayaa siiyey abaalmarinta ugu sarreysa ee waddanka laga bixiyo. sidoo kale jaamacado aada u fara badan oo dunida ku taala ay ka mid yihiin jaamacadda Malik Faysal ayaa siisay abaalmarin, iyo jaamacado kale dunida ku taala. muddooyinkii dambe wuxuu usoo wareegay doctorku Allah unaxariistee waddanka Masar isagoo damcay inuu ka qayb qaato ama kuridin inuu ka qayb qaato cilmi baarista waddankan, isagoo doonayana inuu usoo gudbiyo khibradiisa la xiriirta dhanka cilmiga iyo cilmi baarista. mashruuc weyn oo aada u ballaaran uu ka tegay oo magaciisa xambaarsan oo loo yaqaano mashruuca Dr. Zuweyl oo cilmi baarista ayuu ka sameeyey magaalada Qaahiro ee meelsha la dhaho 6 October, halkaasuu ardayda ugu soo gudbin jiray cilmigiisa iyo khibraadkiisii.
Dr. Axmed Zuweyl ayaa dunida carabtu ay si wanaagsan u qadarin jirtay iyada oo jaamacado badanna ay siiyeen abaalmarino kala duwan.
saameyn aada u ballaaran buu ku leeyahay, aad baana looga ixtiraamaa wadamadan carabta. inkastoo cilmi baaristiisu iyo dadaaladiisu ay ku wajahnaayeen caalamka, kitaabada uu qoray uu ka tegay kitaabadaas waa yaallaan waddanka Masar, waana lagu nashriyey maktabadaha caalamka dhan oo laga akhristaa. sidoo kale maqaalo aada u fara badan oo 300 oo maqaal lagu qiyaasayo ayuu ka tegay. waxaa kaloo jira waxyaala mashruucyo lagu magacdaray magaciisa oo wadamo badan carabta ku yaala. sidoo kale waxaa jira madaxda dunida carabta oo aada u ixtiraamta oo isagoo iyadoo aada u tixgeliya caalamkaas weyn ee waddanka Masar u dhashay. waxaa jira wadamo badan oo siiyey abaalmarino la xiriira wadamo badan oo carabeed oo siiyey abaalmarin iyo ku tixgelinaya ama ku sharfayaba kaalinta weyn ugu gaaray cilmiga, isagoona u qaaday madaxa dadka carabta ah ee noqday caalamka ugu muhiimsan ee ku faani karaan wadamada carabta. kimistriga waa iyuu aada iyo aada ugu xeel dheeraa, isagoo lagu tilmaami karo dunida culimada ugu waaweyn oo dalkaas ka shaqeeya. halkaasuu Maraykankan aada iyo aada baa iyo dunida min aadba lagu yaqaanaa dadaal aada u fara badan ayuu soo bandhigay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad.
برامجكو موراها إسلام كا يدغي سني سين حسين برادن إيانا إن لسعسيني
مركنا دغستيال وعياره مركلانكو علي جمال أحمد إسمان
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aanu qorayno dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxa waddanka Brazil si rasmi ah uga furmay ciyaaraha olombikada ee sanadkan inuu ku gudajirno ciyaaraha kubada cagta ayaa dhacay waddanka Brazil oo koobkaasi martigelinaya ay ku guldareystay in kulankii ugu horeeyay uu adkaado weeraryanka naadiga kubada cagta Barcelona Neymar ayaa xulka waddankiisa Brazil hoggaaminayay waxana Brejo Every Evra ay la galeen kooxda kubada cagta waddanka South Africa iyadoo 10 ciyaartoy ay ku ciyaarayeen weeraryanka cusub ee naadiga Manchester City Gabriel Jesus ayaa waxa uu birta ku dhuftay isku day uu sameeyay hase yeeshee uma ay suurgalin in uu gool wadaha daba dhaafiyo ciyaaranka waddanka Koonfurta Afrika u dhashay Mthobo Mvala ayaa laga diray ciyaarta intii ay socotay kadib markii laba calaamadaha hurudka uu qaatay kaasoo khaladaad ku galay qaar ka mid ah ciyaartoyda waddankaasi Brazil taageerayaasha dalka Brazil ayaa ku urinaya xulka waddanka Brazil oo ay u arkaan in ciyaartii ay u baahnaayeen inay soo bandhigin gruupka A ayaa waxa ay yihiin kooxo isku wada dhibca ah dhammaantooda oo goolal aan hab yaraatay la iska dhalinin kadib markii sidoo kale dalalka Ciraaq iyo Denmark iyaguna Brejo goolal la'aan ah ay ku kala tageen gruupka C ayaa hase yeeshee waddanka Mexico oo sanadkii 2012 ciyaaraha olombikada ku guuleystay magaalada London markii lagu qabtay ayaa Brejo 2-2 la galay xulka waddanka Jarmalka inkastoo xulka dalka Mexico ay hoggaanka la wareegeen qaybtii dambe ciyaarta ayaa waxaa barbareeyay wax yar uun kadib markii goolkaasi Mexico ay dhaliyeen ciyaarahanka naadiga kubadda cagta Arsenal qadka dhexe ugu ciyaaray Sergio Gnabry Rodolfo Pizarro ayaa markale hoggaanka u dhiibay kooxda kubadda cagta Mexico waxaase u barbareeyay ciyaarahan Matthias Ginter waddanka Jarmalka gruupka D Portugal ayaa guldaro dul dhigtay xulka dalka Argentina kadib markii 2 goal iyo waxba ay kaga awoodroonaadeen weeraryanka kooxda kubadda cagta FC Porto Gonzalo ayaa goolka koowaad u dhaliyay xulka dalka Portugal iyadoo qalad uu sameeyay goolwade Garamino Rulli markale ay xulka waddanka Portugal fursad u siisay inay goolka labaad helaan Colombia iyo Sweden ayaa sidoo kale ciyaaray oo 2-2 ku kala baxay halka Nigeria iyo Japan ay deeleen tabaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee waddanka Argentina ayaa u soo safraya magaalada Barcelona todobaadka soo socda si uu ula kulmo 22-jirka ahaana kabtankii hore ee xulka kubadda cagta Argentina markaas uu doonayo inuu ka dhaadheeciyo inuu dib ugu soo laabto xulka kubadda cagta Argentina Lionel Messi ayaa la sheegayaa in ay wada xajoodi yeelan doonaan tababaraha xulka dalka Argentina Edgardo Buza sida uu baahiyay wargeyska Goal Argentina iyadoo isla mar ahaantaasina weeraryanka naadiga Barcelona uu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha caalamiga uu ka fariistay bishii Juun inuu kasoo gudbinay kadib markii Copa America Centenario ee waddanka Mareykanka lagu qabtay ay waddanka Argentina ku guuldareystay inay koobkaasi qaado finalihiina rigoorooyin xulka dalka Chile ay koobkaasi ku guuleysatay iyadoo waddankaasi Argentina ay u ahayd sanadkii 2 oo isku xiga Copa America ay guuldaro kala kulmaan kooxda kubadda cagta Chile isla finalaha markaas oo waddanka Chile ay ku guuleysteen dhageystayaal xubinta ciyaaraha halka ay noo joogto
ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi ku dhaafno aan Jamaal markala ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Jamaal hayo
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in maamulkiisu sharciga uu ka rabo inuu siiyo warbixino amaanka ku saabsan oo ay ku jiraan warbixino qarsoodi ah oo bulshada aan loo soo bandhigin musharaxiinta waaweyn ee madaxtinimada u ordaysa musharaxiintaas oo ay ka mid yihiin Hillary Clinton oo dimuqraadiga matalaysa iyo jamhuuriga oo Donald Trump ka socda ayuu Obama oo dhowaantana Obamana ku sifeeyey inuusan u samaysnayn inuu ku shaqeeyo qaab madaxweynenimo kooxda Taliban ayaa Khamiistii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday koox dalxiisayaal Mareykan ah iyo dalalka Yurub qaarkood u dhashay galbeedka gobolka Herat ee waddanka Afghanistan halkaas oo ay ku dhaawaceen 6 dalxiisayaal iyo darawalkood oo Afghani u dhashay afhayeen wadle kooxdaasi ayaa sheegatay in Taliban ay bartilmaameedsadeen waxay ugu yeereen kulanyo wada jir ah oo cadow ahayd iyadoo isla mar ahaantaasi afhayeenkaas intaasi uu ku daray in khasaare ballaaran ay gaarsiiyeen afhayeenka u hadlay dhinaca kale Bliiska gobolka weerarka ka dhacay ayaa waxa uu isaguna VO u sheegay in xaaladda dadka weerarkaasi soo gaartay la gaarsiiyey ay yihiin kuwo aan dhib badan soo gaarin
markana kaalmihii suugaanta aanu ku yaranasano heesi ayaamaha codka macaan ee qadra daahir ciga
I am a man, 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 I am a
kamaane qadra daahir ciga iyo heesti ayaamaha waxay gabagabo ahayd idaacadeenii aroornimo intaan markala hawada ku kulmi doona xaggiina saacad markay tahay koodii barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aad maqli doontaan waa Jamaal iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo.